дня, шановні колеги. В нас сьогодні дуже мало часу. Ви знаєте, що в нас ідуть сьогодні пленарні засідання, і засідання комітетів призначено на перерву. Тож, будь ласка, сьогодні ми з вами зібрались на вимогу членів комітету щодо невідкладного розгляду законопроєктів з чітко окресленим порядком денним. Ви бачили, що ми вже стоїмо в порядку денному на п'ятницю, 13 число. Тому дійсно комітет має дуже щільно, дуже конструктивно і дуже продуктивно попрацювати сьогодні. Скільки в нас на засіданні є осіб? Будь ласка.
20.
Ви знаєте, що в нас додався сьогоднішньою постановою народний депутат Шпенов. Ми вже враховуємо? Тобто в нас вже 24 члени комітету. Доброго дня. І присутні на засіданні 20 осіб, тобто кворум в нас є. Оголошую засідання відкритим. Порядок денний в нас чітко визначений вимогами депутатів про скликання і затверджений вчорашнім засіданням комітету. Тож, прошу вас, переходимо до розгляду пункту першого порядку денного. Дуже дякую, Василь Іванович. Пункту першого.
Може,
в нас, вас він є, ми вчора затвердили. Будь ласка, пункт перший. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності, реєстраційний номер 1056. Він іде з альтернативним. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту права власності, реєстраційний номер 1056-1. Тому доцільно їх розглядати за вимогами законодавства, їх розглядати разом. Таким чином, до слова прошу народний депутат Шуляк. Ще немає. Хто може, там група депутатів, хто в нас може доповісти від групи депутатів, які готували цей законопроект? Ні? Тоді, будь ласка, альтернативний законопроект, народний депутат Стефанчук. Доповісти, будь ласка, по альтернативному законопроекту.
Дозвольте поки що два слова по порядку ведення. Я хотів повідомити, що зараз на засідання комітету не пропускають осіб, які могли б тут присутні в силу своїх обов'язків. Це мої помічники в першу чергу, чи в другу чергу, а в першу чергу це представники Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
На якій підставі їх не пропускають, Олеже Анатолійовичу?
Мені дуже важко це пояснити, на якій підставі. Всі люди, яких я назвав, і ще помічники, я так розумію, Василя Івановича, ми подали заявку, що до обіду на сьогоднішній день голова секретаріату каже, що це неможливо. Можливо, він зможе доповісти, чому неможливо пропустити людей, які можуть і мають присутні бути на засіданні.
Олеже Анатолійовичу, ще раз наголошую, в нас відкрите засідання, в нас на сьогодні може стати достатня кількість осіб. Я бачу представники ВККС тут є.
Пропустили.
Я бачу помічників інших депутатів. Давайте не будемо влаштовувати цирк. У нас дуже мало часу. Засідання відкрите. Про засідання було вчора повідомлено в ЗМІ, і ми всі знали, і всі всім повідомили. Тому якщо хтось організаційно не може пройти, ви можете піти, Олеже Анатолійовичу, їм допомогти. Тому давайте зараз не будемо влаштовувати такі якісь, як ви любите, піар-акції. Переходимо, будь ласка, до доповіді щодо законопроекту 1056. Будь ласка, Микола Олексійовичу. Микола Олексійовичу, до доповіді прошу.
Пані голово, є пропозиція з процедури ведення. Є пропозиція надати слово відповідальному від комітету пану Фрісу, який би доповів два законопроекти. Після цього надати слово авторам законопроекту. Після цього надати можливість депутатам, членам комітету задати питання до авторів, якщо такі питання будуть. І нам найголовніше нам визначити одну просту річ, бо це дві різних процедури. Якщо більшість комітету налаштована приймати законопроект, рекомендувати Верховній Раді приймати законопроекти за основу і в цілому, то це одне обговорення. Якщо ми налаштовані робити так, як зроблено у Верховній Раді, і обговорювати лише під час підготовки до першого читання, це абсолютно інший обсяг обговорення. Тобто ми обговорюємо,
заслухаємо доповідача, заслухаємо авторів і будемо визначатися, хто як налаштований. Я думаю, це буде справедливо.
Спочатку було питання по процедурі, а потім Сергій Володимирович пішов по суті. По процедурі я пропоную таким чином. Доповідач по законопроекту, доповідач по альтернативному законопроекту, питання до доповідачів, обговорення, потім висновок комітету.
Пані голово, є відповідальний від комітету, є автори.
Звичайно, відповідальний по комітету нам запропонує висновок по комітету в кінці. Можливо, поки ми будемо запитувати або обговорення, цей висновок стане неактуальним. Чому не йти по звичайній процедурі? Доповідь, запитання, обговорення, відповідальний по комітету з висновком, з проєктом, висновку комітету. Ми можемо проєкт висновку запропонувати тільки після обговорення, і це логічно. Ми не можемо його давати до обговорення. Сергію Володимировичу, ви досвідчений народний депутат. Тому, будь ласка, переходимо до обговорення проєкту закону, доповідь від народного депутата Стефанчука Миколи Олексійовича щодо проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності, реєстраційний номер 1056. Будь ласка, Микола Олексійович.
Шановні колеги, хотів би звернути, що протягом останніх років набула особливої гостроти проблема незахищеності власників нерухомості і корпоративних прав від злочинних дій, внаслідок яких відповідне майно протиправно переходить під контроль інших осіб. Це так званий процес рейдерства. Ми вважаємо, що є необхідним впровадження принципу одночасності вчинення дій, нотаріальної дії та державної реєстрації прав, коли реєстраційна дія проводиться нотаріусом, який посвідчив відповідний документ щодо речового права. Така практика дозволить унеможливити рейдерство в тому форматі, яке є на сьогодні, коли не зрозуміло, звідки беруться документи купівлі-продажу або переходу іншим чином речових прав, і інші нотаріуси проводять цю реєстрацію. Тут, об'єднуючи дві ось цих функції, ми запобігаємо в абсолютній більшості цим проблемам. Для чого було створено? Ну, насамперед, цей законопроект був створений для забезпечення додаткових гарантій захисту права власності і досягається шляхом внесення зміни до низки законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання. Основні положення законопроекту у вас є перед очима, ви їх бачите, це припинення діяльності акредитованих суб'єктів, запровадження обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав, оскільки з корпоративними правами в нас є дуже великі проблеми, впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав, це зводиться в часі і по суб'єкту, і тоді вже унеможливлює ні підробку документів, ні використання чорних нотаріусів, чорних реєстраторів, і, відповідно, підвищення відповідальності за порушення цих реєстраційних процедур. Стан нормативно-правової бази на сьогодні є такий, що він потребує кардинального перегляду і втручання. І саме основне – це те, що реалізація проєкту закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та або місцевих бюджетів. Тобто ніяких фінансових ризиків держава не несе. При цьому ми отримуємо ефективний захист, ефективний механізм захисту права власності. Який прогноз? Внаслідок прийняття цього проекту буде досягнуто зниження кількості рейдерських захоплень і зниження витрат громадян та бізнесу, пов'язаних із захистом права власності від протиправних посягань. Дякую.
Дякуємо, Микола Олексійович. До слова запрошується автор законопроекту 1056 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності. Будь ласка, народний депутат Шуляк.
Дякую, доброго дня, колеги. Вже мій колега Микола Стефанчук озвучив всі основні ідеї, які викладені в альтернативному законопроекті. Перший законопроект, він має містить в собі все те, про що говорив сьогодні пан Микола Стефанчук. Я не заперечую проти тих правок, які внесені до альтернативного законопроекту. Ми всі розуміємо, що протягом останніх років оця гострота проблеми набуває там більш широких наслідків щодо незахищеності власників нерухомості, корпоративних прав. Тому я всіляко і цілком підтримую все, що було сказано. Дякую.
Дякую, пані Олена. Будь ласка, запитання до доповідачів. В кого є запитання до доповідачів? Будь ласка, пан Власенко.
Пане Стефанчук, а в чому альтернативність вашого законопроекту? Ви переписали попередній законопроект, додали невеличкі речі, які могли би бути враховані під час другого читання. Це питання до вас і питання до автора першого законопроекту. Якщо у вас так все добре, відкликайте перший законопроект і будемо розглядати один і не витрачати час на два. Дякую.
Регламент і законодавство не забороняє нам подавати альтернативний законопроект. Обговоривши з автором, було прийнято саме таке рішення, що законопроект із правками буде вважатись альтернативним. Ми не порушуємо жодну норму закону.
Що дозволите, я уточню своє питання. В чому відмінність вашого законопроекту від законопроекту попереднього? Альтернативний, вербальне тлумачення слова «альтернативний» означає той, що пропонує інший спосіб вирішення, а не переписаний одне і те саме на 90%, а потім додавлено щось, що могло би бути правками до першого. В чому концептуальна різниця між двома законопроектами?
Кирил Володимирович, це дуже легко побачити, коли ви візьмете порівняльну таблицю одного закону, порівняльну таблицю другого, звірите, і ви побачите ті концептуальні особливості, які відрізняють реальний законопроект від альтернативного. Щоб не затягувати час, всі матеріали у вас перед очима.
Будь ласка, ще запитання, народний депутат Павліш.
Законопроекту, чи вони відкликають свій, чи не відкликають?
Пані головна,
я перепрошую, пане Павле, ще відповідь від пані Олени.
Ми нічого не порушуємо, якщо не будемо відкликати наш законопроект, і комітет може розглянути як мій законопроект, так і альтернативний, будь ласка.
Дуже дякую. Будь ласка, пане Павліш.
Дякую. Я хочу зазначити, пані Голодіко, за виступ, надану можливість. Я вважаю, що потрібно нам, якщо є питання, їх озвучувати саме щодо законопроекту, а не процедури, хто що подав. Тому давайте будемо працювати в форматі, є питання до законопроекту, ми їх озвучуємо. Якщо немає, то...
Так якщо це законопроект... Це те, з чого я почав, говорячи з пані головою. Якщо це підготовка до першого читання, то ми обговорюємо лише концепцію, ми не обговорюємо зміст. Якщо це по суті рекомендація в цілому, тоді ми обговорюємо нюанси.
Сергій Олегович, ми вас почули, дуже дякуємо. Будь ласка, ще які запитання? Будь ласка, народний депутат Князевич.
У мене ще раз уточнююче запитання до автора одного з співавторів першого законопроекту. Ви в своєму виступі фактично підтримували законопроект альтернативний. Чи це означає, що ви не заперечуєте проти того, щоб наш комітет запропонував парламенту саме альтернативний прийняти за основу?
Так, я так і сказала. Дякую.
Будь ласка, ще запитання по суті законопроекту. Якщо нема питань, будь ласка, переходимо до виступів. Які є бажаючі виступи? Будь ласка, народний депутат Стефанчук.
Є пропозиція одразу після виступів підтримати законопроект за основу і в цілому.
Микола Олексійович, я дякую, але в нас ще буде виступ від комітету, відповідальний приз, він ще виступить.
Всякий випадок.
Дякую, я почула вашу пропозицію. Дякую. Будь ласка, хто хоче висловитися? Народний депутат Власенко.
Дякую. Шановні колеги, всі законопроекти, в тому числі і ті, які ми розглядаємо зараз, всі законопроекти, які включені в порядок денний, потребують доопрацювання, ну, як мінімум, технічно, я скажу так. Як мінімум, технічно. І слава тобі, Господи, сьогодні Верховна Рада після голосування закону про імпічмент почала працювати в нормальній, реальній процедурі. І почали розглядати законопроекти так, як це передбачено регламентом. В першому читанні скорочений термін на підготовку поправок і в друге читання. Нормальний робочий спосіб роботи над законопроектами. Тому я пропоную зараз не обговорювати зміст законопроекту, якщо ні у кого нема концептуальних зауважень. Я концептуально готовий цей законопроект в першому читанні підтримати. Якщо ми зараз будемо обговорювати зміст, то я зараз можу піти постатейно і задавати питання авторам, бо я, припустимо, не розумію, коли вони говорять про посвідчення угод, пов'язаних із особами, вік яких 14 років, і вони говорять, що один із батьків повинен підтвердити особу дитини за свідоцтвом про народження, то ви що, сиріт виключаєте із можливості укладати угоди? Ну, наприклад, я кажу, да? Тобто такі речі треба виправляти. Це технічні речі, але це обговорення під час підготовки до другого читання, коли будуть подані відповідні поправки. Тому я би запропонував, ну, я розумію, що ви скажете теж справедливо, що не можна пропозиції робити до глобального обговорення, але я би запропонував піти по регламенту. Ми не можемо рекомендувати в цілому цей законопроект, бо я вже заявляю, що в мене є поправки до цього законопроекту. В тому числі, якщо автор першого законопроекту погоджується, щоб ми розглядали альтернативний, ну, мовно кажучи, як основний, теж нема питань. Тому я пропоную, якщо нема концептуальних застережень, визначити питання, чи готові колеги підтримати за основу. Якщо потім будуть інші пропозиції, то тоді далі вже розглядати, щоб ми знову не втрачали час. Насправді, якщо ми залишимося в режимі підготовки розгляду для першого читання, повірте, ми закінчимо наше засідання за півгодини. Бо концептуально я переконаний, що великих зауважень до поданих законопроєктів немає. І тому за основу ми проголосуємо це швидко і легко. Тому я би попросив вас, пані голова, поставити на обговорення підтримання цього законопроєкту за основу, проголосувати це і далі рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу і просити Верховну Раду встановити скорочений термін розгляду. Дякую.
Я почула вашу пропозицію, ми її поставимо на голосування обов'язково. Хто ще хоче виступити? Якщо більше немає бажаючих виступити, народний депутат Князевич, потім народний депутат Фріс.
Я дуже дякую, дуже коротко намагатимусь виступати. Я, чесно кажучи, вперше за свою депутатську практику зустрікаюся з випадком, коли автори основного законопроекту відмовляються на користь альтернативного, але, можливо, це дуже добре, тому що, наскільки я розумію, то альтернативний народився після попереднього засідання підкомітету, де фахово обговорився перший законопроект, і було запропоновано саме членами підкомітету цей законопроект, який є набагато якісніше, треба визнати. Я дякую і Ігорю Павловичу, і членам підкомітету за те, що вони дуже фахово попрацювали над цим законопроектом. Очевидно, в авторів основного не було аргументів, крім як підтримати цей альтернативний. Шкода, що голова підкомітету зразу не висловив цю позицію, як правило, зразу дають йому слово, щоб він висловив позицію. Тим не менше, я особисто готовий підтримати альтернативний і буду переконувати колег його підтримати, але з іншого боку прошу не позбавляти ні мене, ні моїх колег по парламенту і по фракції права подавати свої правки, бо у нас є теж низка правок, які можуть тільки покращити цей законопроект, а ніяк його не погіршити. Повірте мені, це тільки додасть йому, а не применшить його значення. Дякую.
Дякую. Будь ласка, народний депутат Фріс.
Прошу. Добрий день всім. Стосовно двох законопроєктів. Різниці дуже приємно бачити міністра, дуже приємно бачити мого колегу пана Лещенка, з яким ми працювали дуже довгий час, і в тому числі стосовно державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. У нас є спільні думки, є дещо відмінне від цього, але принаймні законопроект 1056 містив в собі певні такі вузькі моменти, відповідно до яких самі державні реєстратори і особи, які здійснюють реєстраційні дії, і нотаріуси в певній частині були незгодні. Автори альтернативного законопроекту, в яких я так само входив в їх склад, змогли дуже швидко, скажімо так, консолідуватися і зробити альтернативний законопроект, який, в принципі, відтворює законопроект 1056, але в певній частині він має деякі особливості, дуже суттєві особливості, пов'язані з моментом державної реєстрації. Наприклад, той самий момент, який визначає, що одночасність державної реєстрації нотаріального посвідчення при посвідченні правочинів, які мають певну відкладальну умову, вона так само переноситься і державна реєстрація по відповідних правочинах. Визначаються деякі моменти, пов'язані з встановленням особи неповнолітнього віком від 14 до 16 років. Тут є вузький один момент, якщо комітет проголосує в частині все ж таки першого читання, а не в цілому, треба буде в нього внести відповідні зміни, якщо ні, буде вносити їх якимось інший спосіб. Але принаймні той момент, який ми знайшли, і який унеможливлював діяльність нотаріусів, діяльність яких зупинена, скажімо так, доступ яких зупинено до державного реєстру прав, але які вчиняють далі нотаріальні дії, і вони повинні мати доступ, інформативний доступ до реєстру необхідний для видачі, наприклад, свідоцтва про право на спадщину. Вони нічого не можуть зареєструвати, але вони повинні отримувати інформацію, щоб не позбавляти права людей на своєчасне подання документів для реєстрації спадщини і до видачі свідоцтва про право на спадщину. Тому загальний, скажімо так, консолідуючий момент двох законопроєктів був відтворений нами, і головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради в тому числі рекомендувало прийняти в першому читанні за основу законопроект 1056-1, який ми принесли на ваш розгляд, щоб комітет так само його підтримав. Якщо буде ласка комітету, підтримати його за основу та в цілому рекомендувати Верховній Раді прийняти його в цілому цей законопроект. Дякую.
Дякую. Хто ще хоче висловитися? В нас стоїть три пропозиції. В принципі, розумію, що пропозиція Стефанчука Миколи Олексійовича, вона повністю підпадає під пропозицію Фріса Ігоря Павловича за основу та в цілому, та пропозиція Сергія Володимировича Власенка поставити на голосування за основу в цілому. Таким чином, за основу. Таким чином, я думаю, що ми поставили, оскільки Стефанчук, я думаю, що приєднується до пропозиції Фріса, так? Ми ставимо на голосування, по-перше, пропозиція Власенка за основу, і друга пропозиція від Ігора Павловича Фріса і Миколи Олексійовича Стефанчука за основу та в цілому. Прошу голосувати. Хто за те, щоб поставити законопроект? Зачитайте, будь ласка, ви хочете законопроект 1056 за основу, да? 56.1 за основу.
Рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект 1056-1 за в першому читанні за основу.
Крапка, і відхилити.
Крапка. Друге, скоротити строки внесення поправок. Скоротити строк внесення поправок наполовину до 7 днів.
Ну, це вже буде Верховна Рада сама вирішує.
Ні, так це рекомендувати Верховній Раді в рішенні комітету. Це ж позиція комітету, яку ми будемо доповідати. І третє, рекомендувати Верховній Раді законопроект 1056 відхилити.
Да, дякуємо. Пропозицію ми прослухали. Будь ласка, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Шість. Хто проти? Нуль. Хто утримався? Олеже Анатолійовичу. 17? 17. Я просто хотіла від вас цифру почути. Будь ласка, Ігоре Павловичу, сформулюйте свою пропозицію. Пропозиція від Фріса Ігоря Павловича.
Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності реєстраційний номер 1056-1 від 6 вересня 2019 року, поданий народним депутатом України Стефанчуком та іншими, прийняти за основу та в цілому. У зв'язку з цим проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності, поданий народним депутатом України Шуляк та іншими реєстраційний номер 1056 від 29 серпня 2019 року відхилити.
Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Сімнадцять. Хто проти? Хто утримався? За 17, проти 1, утрималось 3, рішення прийнято. 4, рішення прийнято. Ким ви визначаєте доповідачем, Ігор Павлович? В нас в висновку написано, що доповідачем визнати Мережка. Ми про це, ви тільки що пропозицію не поставили на голосування, тому ми маємо визначитись доповідачем.
Що якщо комітет буде не проти, я готовий сам виступити від комітету на засіданні Верховної Ради.
Ну от дайте пропозицію.
Доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради визначити Фріс Ігоря Павловича. Дякую.
Фріс Ігор Павлович. Інші пропозиції є? Тоді ставимо на голосування пропозицію визначити доповідачем по цьому законопроекту в залі Верховної Ради на пленарному засіданні Фріса Ігоря Павловича. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Вісімнадцять. Василь Іванович теж був за. Да. 19. Хто проти? Нуль. Хто утримався? Один. Таким чином за 19, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Переходимо до другого пункту порядку денного. Другий пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до Закону України про правонаступництво України щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України, реєстраційний номер 1075. В нас позначений народний депутат Наталуха. Хочу вас пам'ятовувати, що народний депутат Наталуха відкликав свій підпис, тому в нас доповідачем з цього питання буде народний депутат Підласа. Прошу, Роксолана Андріївна.
Доброго дня, шановні колеги. Як ви знаєте, проектом 1075 пропонується внести зміни до закону України про право наступництва та скасувати дію актів СРСР та УРСР на території України. Більш детально про цей законопроект. По-перше, з 1 січня 2020 року скасовується дія на території України законодавства відповідно СРСР та УРСР, крім тих актів, що пов'язані зі здобуттям України незалежності та іншими важливими питаннями, наприклад, щодо адміністративно-територіального устрою, державного кордону України чи міжнародних зобов'язань, які ми на себе взяли, а також організаційно-розпорядчих та індивідуальних актів. Також законопроектом пропонується запровадити тимчасову дію окремих актів радянського періоду, зокрема Житлового кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення до 30 вересня 2020 того року. Чому це потрібно? Чому цей законопроект взагалі потрібен? Нам потрібно усунути правову невизначеність, тому що наразі ніхто не знає радянського законодавства, немає якоїсь бази, воно лежить в архівах і взагалі невідомо, що там є написано. І це створює, звісно ж таки, додатковий тиск на бізнес, не говорячи про те, що в нас досі діє радянський трудовий кодекс, в нас діє житловий кодекс, від якого весь бізнес, який до нас звертається, кричить криком і просить це все скасувати. В нас є зараз напрацювання в різних робочих груп по усьому необхідному законодавству, яке потрібно буде ухвалити або до 1 січня, або до 30 вересня. І ми це зробимо. Я зразу хочу зазначити, що ми отримували дуже багато коментарів щодо того, що ми не знаємо, що ми скасовуємо, і цього робити не можна, але в нас є досвід вже позитивний, коли в 2014 році Кабінет міністрів України скасував усі санітарні норми і правила, не знаючи радянські, не знаючи їх поштучно і не розглядаючи їх поштучно. І, власне, нічого поганого після цього не сталося. Також хочу зауважити, що підхід щодо поштучного скасування законопроєктів не є доцільним, тому що, відверто, ми ці закони будемо скасовувати 15 років ще. Тому прошу, насправді, комітет підтримати цей законопроєкт з однією редакційною правкою. Зараз зачитати, чи пані Ірино?
Будь ласка, зачитайте відразу ж.
Прошу комітет підтримати з однією редакційною правкою. Зокрема, статтю 3 викласти у такій редакції. Закони та інші акти органів державної влади і управління Союзу РСР та Української РСР, крім Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, актів, що стосуються адміністративно-територіального устрою України та державного кордону України, актів, що стосуються членства Української РСР в міжнародних організаціях, актів, якими надано згоду на обов'язковість міжнародних договорів, укладених Українською РСР, актів організаційно-розпорядчого характеру та індивідуальних актів, не діють на території України. Крапка. Дякую.
Дякую. Будь ласка, ми переходимо до запитань. В нас на позаминулому засіданні комітету народний депутат Соболєв, він сьогодні в відрядженні, просив, щоб при розгляді цього питання був присутній міністр юстиції. Я хочу представити Дениса Леонтійовича Малюська, в нас присутній. Тому я думаю, що члени комітету можуть дійсно щільно попрацювати стосовно цього проєкту закону. Будь ласка, запитання, які є. Народний депутат Макаров, потім народний депутат Власенко, потім народний депутат Князевич.
Дякую. Дякую міністру юстиції, що він був присутній на засіданні підкомітету, і на засіданні комітету також підійшов з цього приводу. І дякую, що правки, які зараз оголошені, вони, власне, частково враховують те, про що ми говорили на підкомітеті. У мене питання стосовно того, чи отримали, можливо, якусь там згоду, роз'яснення Міністерство закордонних справ з цього приводу, оскільки ми всі говорили про застереження, які можуть спрацювати в тому випадку, якщо ми так неакуратно підійдемо до питань, пов'язаних з прийняттям актів Української СРСР, пов'язаних з участю в міжнародних організаціях, як ви сказали, також інших міжнародно-правових зобов'язань, які брала на себе Українська СРСР і Україна незалежно, прийняла їх і зараз їми керується. Чи є якась там контакт у вас з ними, чи є якесь розуміння, чи не прийде потім Міністерство закордонних справ і повідомить, що вони навіть не знали, що такий закон розглядався і такий закон прийняв. Дякую.
Будь ласка, хто буде відповідати на це запитання? Да, будь ласка, Денисе Леонтійовичу.
Дивіться, зараз письмової згоди Міністерства закордонних справ на цей законопроект у мене немає письмово, але в чому тут головний посил? Справа в тому, що законопроекти, аналогічні цьому, у Раді минулого скликання були зареєстровані. Один з них був урядовим. Він пройшов обговорення на Кабінеті міністрів України, і до цього законопроекту було викладено ряд зауважень Міністерства закордонних справ, у зв'язку з чим там були редакційні правки. Ми ці зауваження Міністерства закордонних справ, викладені під час аналізу попереднього законопроекту, ініційованого Міністерством юстиції України, врахували. Враховуючи тільки що озвучено пані Підласою правки до тексту статті про правонаступництво, яку ми викладаємо, ми закриваємо, ми вже навіть дуємо на холодно, закриваємо навіть ті небезпеки, які ми просто змогли собі уявити. Це і Крим називаємо, і територіальну цілісність. Міжнародні договори, в нас питання закривається двома іншими статтями закону про правонаступництво, але ми все одно іще втретє прописуємо це в статті 3 закону про правонаступництво. Ми всі зауваження врахували. Крім того, прошу панів народних депутатів врахувати, що закон починає діяти де-факто, акти втрачають чинність з 1 січня. До цього часу, якщо навіть цю ініціативу якісь органи виконавчої влади сприймали, може, несерйозно, окей, черговий законопроект з'явився, вони на своє законодавство почнуть реально дивитися, реально вивчати, що їм заважатиме працювати. Я не виключаю, що після цього реального аналізу законодавства ми до вас ще звернемося там за місяць-два з пропозицією, можливо, щось підкоригувати. Але цей реальний аналіз, що зараз, яка нормативка знаходиться під міністерствами, не почнеться, поки ми серйозно не дамо, поки ви не дасте сигнал, що все, дедлайни настали, потрібно завершувати гратися в вибіркове застосування актів Радянського Союзу. Ця епоха закінчилася, тому прошу цей закон підтримати. В свою чергу можу сказати, що Кабінет міністрів повністю підтримує дану ініціативу. Міністерство юстиції так само, будемо досить плідно з вами далі співпрацювати і ретельно вивчати всі наслідки можливі прийняття даного законопроекту, щоб унеможливити будь-який негатив. Але, знову ж таки, виходячи з попередньої практики, ми не очікуємо якогось радикального негативу, але принциповий старт заново українського законодавства – це цілком прогнозований і гарний результат, який ми очікуємо. Дякую.
Дякую, Денисе Леонтійовичу. Маленьке запитання, що Олега Анатолійовича.
І друге питання. У нас на засіданні підкомітету була дискусія щодо можливості втрати чинності кодексом закону про працю і можливості прийняття іншого кодексу трудового до Нового року. Чи прорахувало Міністерство юстиції, що буде, якщо Верховна Рада не прийме на заміну кодексу закону про працю Української СРСР, який буде хід подій правовий в нашій державі? Дякую.
Те, що Верховна Рада не прийме нічого на заміну КЗОТу, ми цей варіант прораховуємо, але вважаємо його малоймовірним. Варіант А – Верховна Рада до 1 січня прийме новий, оновлений, сучасний кодекс законів про працю, чи, можливо, він буде називатись трошки по-іншому. Напрацювання для цього вже є, але старий анахронізм, який зараз є у вигляді КЗПП, його, в принципі, застосовувати у новій державі, яка прагне економічного зростання 7% на рік, це неможливо. Це ніколи не трапиться, поки він буде продовжуватиме жити. Тому варіант А – прийняття нового кодексу, який буде ґрунтуватись на принципово нових засадах і буде відображати реалії розвитку України як ринкової економіки. Варіант Б, який ми напрацьовуємо, якщо компромісу щодо нового варіанту КЗОТу не буде, у нас є розуміння щодо ключових положень, які нам потрібно буде відобразити у по суті, перехідному законі, який буде врегульовувати правовий вакуум внаслідок скасування, повного скасування Кодексу законів про працю. Третій варіант, варіант В, те, що Верховна Рада не зможе ані кодекс, ані закон прийняти, враховуючи достатню монолітність Ради, ми вважаємо там, що шанси на це мізерні, але все рівно, знову ж таки, шоку не трапиться, оскільки відносини між працівниками та роботодавцями будуть врегульовуватись і продовжувати врегульовуватись на підставі загальних положень Цивільного кодексу України. Крім того, основні положення ключові, що стосуються відпусток, щодо соціального страхування, щодо профспілок, вони виведені за межі КЗОТу, існують окремі галузеві закони, які це врегульовують. Тобто катастрофа навіть у такому малоймовірному випадку, коли Верховна Рада нічого не прийме, катастрофа не станеться. Але кодекс, трудовий кодекс вже роками не може бути прийнятий у цій залі. З різних мотивів. Ми вважаємо, що встановлення такого дедлайну, воно стимулюватиме не тільки депутатів. Депутатів зараз стимулювати особливо не треба, всі готові працювати. Але й інші сторони трудових відносин, це стосується як профспілок, так і сторони там, бізнесу, сісти за стіл і знайти компроміс в достатньо стислі сроки. Економіка чекати не може, нам потрібно зростати. Дякую.
Дякую. Зараз слово буде запитання до Сергія Володимировича, здає, потім Руслан Петрович, потім Василь Іванович. Але я хочу спочатку спросити секретаріат. Я бачу, що відсутній лише в нас Соболєв Сергій Владиславович. Ви кажете, що в нас 20 осіб присутні. Щось не сходиться. 23. Пізніше піде. Тобто зараз в нас знаходиться 23 народних депутати. Дякую. Будь ласка, Сергій Володимирович.
Дякую. Я хотів би уточнити у представників Кабміну, чи готові у Кабінету міністрів законопроекти, які замінять Житловий кодекс, КУАП, КЗОТ, ну і принаймні великі блоки законодавчі, які ви цим законом пропонували тільки що скасувати. Ви знаєте, на моє глибоке переконання і мій практичний досвід говорить про одне єдине, що погане регулювання законодавче, воно значно краще, ніж законодавча прогалина. І це 100%. Це 100%. Бо сіра зона – це найгірше, що може бути. І тут сидять представники суддівського корпусу, які вам це точно підтвердять. І скажуть, що відсутність законодавчого регулювання – це найгірше, що може бути. Це по-перше. По-друге, ми тут беремо на себе умовні зобов'язання, що у нас ЖК діє до 30 вересня 2020 року. І КУАП діє до 20 вересня. Ви тільки що, до речі, пане міністр, в своїй промові сказали, що ми, і шановна пані доповідач, що ви вже знайшли проблему, забувши вказати, що тут діють наші зобов'язання по міжнародних організаціях. А ви, пане міністр, виступаючи, сказали, що та нічого страшного, якщо ми тут ще прогали не знайдемо, то ми через 2 місяці там щось поправимо. Так може одразу якісний закон підготувати краще? Або залишитися в тій правовій концепції, яка була, що якщо прийнятий нормативний акт, то він автоматично припиняє дію попереднього, ну так би мовити, радянського соціалістичного акту, якщо він регулює ті самі правовідносини. А шановні пані авторці, яка так радо говорить про скасування санітарно-епідеміологічних норм, я скажу, що це призвело до численних масових отруєнь, включаючи дітей. І лише тому, що немає санітарних норм і немає санітарного контролю. Зрозуміло, що треба прибирати перегини, пов'язані з корупцією в цій сфері, але відсутність регулювання призводить в тому числі до людських жертв. Дякую. То в мене запитання, чи готові законопроекти, які би замінили оце радянське законодавство, яке дійсно треба міняти. Тут ніхто не сперечається.
Будь ласка, відповідь.
В тому-то і справа. Якщо законопроекти були готові і погоджені, в нас є напрацювання, але законопроекти, це тим паче такі важливі, вони не можуть прийматися через якийсь друкарський станок. Потрібно провести обговорення з ключовими стейкхолдерами. По кодексу законів про працю, його заміну, у нас є розуміння. Крім того, в Верховній Раді навіть вже був законопроект на заміну. Ми не вважаємо його ідеальним. І свої напрацювання і ідеї ми презентуємо вже найближчим часом. Що стосується Житлового кодексу, ні, немає напрацювань. Більше того, у нас немає особливих намірів ініціювати чи просити Верховну Раду перезатверджувати Житловий кодекс України, тому що в Житловому кодексі є лише невелика частина, яку можна і слід варто залишати в законодавстві. Це буде питання до Верховної Ради України, до фахівців-експертів, чи залишати це у вигляді окремого кодексу, чи це можна обійтись законом, тому що кодекс, який регулює лише окремі дуже вузькі моменти відносин функціонування державного житлового фонду, він на кодекс банально не тягне. Про кодекс про адміністративні правопорушення так само точно є версія, яка є кращою, ніж існуючий кодекс законів про адміністративні правопорушення. Але наша ідея до 20 вересня підійти ще кращим варіантом, який би системно опрацював адміністративну відповідальність як фізичних, так і юридичних осіб, регулював це на новому базисі і був дійсно відповідав сьогочасним реаліям. Щось просто подати на заміну, щоб прийняти, щоб було не гірше, ніж існуючого, можна протягом тижня-двох. Це абсолютно не питання. У нас є час для того, щоб подати на ваш розгляд дійсно гарні і якісні акти законодавства. І ми це зробимо однозначно. Вакууму не буде і не трапиться, тому що, ще раз повторюю, щось на заміну, що краще, ніж чинне, в нас є, але цьому сенсу немає. Ми хочемо якісне законодавство, яке буде базисом для зростання нашої економіки. По санпінам жодного обґрунтування то чи жодної інформації, не окрім демагогічних тверджень, що скасування санпінів призвело до негативних наслідків, немає. Немає. Про проблема з безпекою харчування – це зовсім цілком інша історія, яка ніяк не пов'язана з актом Кабміну 2014 року. Крім того, МОЗ мав безліч часу для того, щоб розробити ці санпіни, але аналіз показав, що розробляти нічого особливого старого дублювати не потрібно було, хоча перезатвердити це було справою не надто складною. Менше з тим, наша позиція, у нас є час до нового року, якщо хто-небудь знайде будь-яку норму, яку потрібно зберегти, дайте про це знати. Але аналогічні законопроекти про припинення дії радянських актів на розгляді Верховної Ради вже знаходяться роками, і за ці роки жоден народний депутат чи експерт не навів нам акт, не показав нам його, який би дійсно мав важливе значення, його треба було б зберігати, і його не можна було б перезатвердити. Жоден. Я думаю, що зараз ця суперечка не має надто великого значення, допоки цей законопроект не стане законом. Стане законом, ми одразу всі почнуть аналізувати законодавство на зовсім іншою увагою і зовсім іншим підходом. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Руслане Петровичу.
Дякую, шановна пані голово. Я, в принципі, хотів спитати в доповідача, але при нагоді, я думаю, що скористаюсь можливістю спитати у міністра. Я дуже добре обізнаний з цією проблемою, адже ця проблематика не нова. Дякую, що міністр нагадав. Це проблематика ще 15-16 років, і вона пов'язана з загальною концепцією декомунізації, яка була в Верховній Раді тоді домінантною. І тоді справді було низка законопроєктів, не тільки міністрівські, але Мін'юст, до честі Мін'юсту, справді ініціював це питання. Потім він подавав, відкликав, але ми зараз на цьому не будемо наполягати. В 16-му році ще був інший законопроєкт депутатський, 46-50, де було там, по-моєму, всі лідери фракції нашої і Батьківщини, і багатьох підписалися. Оксана Продан була ініціатором законопроекту. І чому ми добре обізнані? Тому що саме в нашому комітеті був спеціальний підкомітет з питань декомунізації, де ці законопроекти розглядалися. Так я вам скажу дуже цікаву річ, що сам Мін'юст фактично відмовився від цих законопроєктів і відмовився від того, щоб ми намагалися його якимось чином тут пришвидшувати розгляд. І жодного разу ні на погоджувальних радах від імені Кабінету міністрів, ні на засіданні комітету ми не торпедували цей процес, зважаючи на те, що в результаті довгих дискусій ми дійшли до того, і Мін'юст погодився, що все ж таки давайте ми будемо поступово рухати в цьому напрямку, а все ж таки пріоритетом буде запровадження практики втрати чинності законопроекту в разі прийняття нового. Тому в мене питання тут швидше таке загальноконцептуальне. Чи Міністерство юстиції поміняло своє бачення, чи воно поміняло свій підхід? Якщо поміняло, то в зв'язку з чим? Дякую.
Позиція проста. Законопроект був поданий, зареєстрований, не відкликаний, тому позиція Міністерства юстиції не змінювалася. Концептуально ця ідея підтримується повністю. Це перший аспект. Другий аспект. З того часу Кабміном прийнято надзвичайні зусилля по штучному скасуванню нормативно-правових актів застарілих. Було скасовано більше тисячі підзаконних актів, які втратили свою актуальність або були незаконними. А якщо чесно, всі втомилися від цього, тому що це активність, яка не приносить жодного результату. Тому що ніхто не має виключного списку радянського законодавства, яке можна поштучно скасувати. Все, що можна було повідбирати з баз законодавства, було відібрано, але хто його знає, що ще лежить в архівах. Принципово інший підхід має значення. Підхід скасування актів, він не працює. Крім того, принципово не можна застосовувати підходи, що приймаємо новий акт, і тому вважається втратою чинністю акт, який прийнятий за часів Радянського Союзу. Чому? Просто банально тому, що в нас була авторитарна держава, зараз в нас держава демократична. Авторитарна держава регулювала кожен нюанс нашого життя, демократична держава кожен нюанс нашого життя не регулює, а регулює лише основне. Що робиться з тими нюансами, з відносинами, які зараз держава не вважає за потрібне регулювати? Акта на заміну не буде ніколи, тому що ми демократія, ми не авторитарна держава. Це означає, що усі авторитарні елементи, які закономірно державою зараз не регулюються, вони діють по умовчанню, тому що це акти Радянського Союзу. Відповідно, це абсурд. Цією епохою потрібно закінчувати, потрібно працювати принципово за іншими правилами. Ось позиція, яка зараз є наша офіційна. Дякую.
Дякую. Будь ласка, запитання Василь Іванович Німченко.
Я хотів би запитати представника Кабінету міністрів, міністра юстиції, на предмет того, де тут люди, де соціальний захист людей. Ваш предмет розгляду і те, що ви пропонуєте, як воно вписується в статтю 58 Конституції? Ви кажете, у вас є варіанти А, Б, С, якщо не врегульовано, ми врегулюємо. Ви розумієте, що Конституція забороняє приймати що-небудь, що звужує об'єм тих прав, які громадяни мають? І нищенські заробітні плати, соціальні люфти для виживання. А ви вбачаєте, вам експерти кажуть на це, експерти кажуть, що це неможливо. Як це відносно чорнобильців? Ви як представник Кабінету міністрів не знаєте, що за рішенням суду поновлені ці права? Люди борються за виживання, а у вас грошей вже нема, тому що ви їх потратили на антикорупційний суд, з казни забрали. І друге питання. Я хотів би все-таки, що коли працюють і подають такий законопроєкт, вони вивчали правову історію, правовідносини. Візьміть, подивіться, в вересні 91-го року були вже прийняті і постанови, і закони 91-го, я повторюю. Стосовно того, як діють норми, їх було 47 тисяч норм загальнорадянських, будемо так називати, і українських. І чому так виходили люди? Тому що врегулювати відносини. Я вам задам питання і дайте відповідь. Ви знаєте, що в Івано-Франківщині кожен третій пенсіонер на сьогоднішній день він працював в районах крайньої півночі. А по Україні це сотні тисяч людей. А вони регулюються, знаєте, якими нормами? Ті, що ви скасуєте і скажете, що радянські закони не працюють, ці люди будуть позбавлені права отримати пенсію. Це думав інституція, якої є Міністерство юстиції, про цих людей. От там ці групи, і чорнобильці, і люди, які працювали на теренах Радянського Союзу в районах крайньої півночі. Ви ж знаєте, що освоювали це громадяни України, там працювали. І це стільки було спорів. 3 роки йшла тяжба, як же людям, щоб вони отримували пенсію. І пенсію отримувати вони за законами Радянського Союзу. І до цього часу. І ви не спростовуєте того, що до цього часу працюють регулятори, як закони, які забезпечують соціальний захист громадян. То як можна взагалі вести мову і тут вказувати на засіданні комітету про те, а якщо там будуть пробіли і не врегульовані, то ми якось швидко це вирішимо. І ми не будемо чекати, поки приймуть новий кодекс про працю. Та ви розумієте, що таке кодекс про працю для людей, для громадян України? Ви знаєте, що люди кожну справочку собирають, вони вже думають про життя, як вижити тоді, тому що в держави безробіття, що в держави немає соціальних напрямків для підтримки громадян, ви це знаєте. Ви це знаєте, що переміщені особи взагалі позбавлені, верніше, хто там перебуває, це 480 тисяч наших громадян. І ті норми не будуть працювати, і ніколи вони не отримують пенсію. І тому я хотів би, щоб ви перевіряли ви чи на те, чи будуть оцей закон не порушувати принцип конституційний щодо статті 58 недопустимості звуження об'єму прав громадян. Ні на йоту. От і все. І ви дайте відповідь про цих громадян. Думали, про які я вам сказав? Це йдеться про мільйони людей, коли ви готували цей законопроект. Оце якраз і є в аспекті правового регулювання соціального захисту такий законопроект, який йде так похож на драконівський. Там людей нема. Дайте відповідь, будь ласка.
Будь ласка, відповідь.
Дайте відповідь.
Давайте спочатку. Де тут люди? Напевно, усі ми хочемо, щоб люди отримували більші пенсії, більші заробітні плати, щоб життя було кращим. Для цього потрібні гроші. Звідки беруться гроші? Гроші беруться з економіки. Ви з існуючим ступенем економіки ніколи не зможете платити нормальні зарплати, нормальні пенсії і нормальне забезпечувати життя ні вам, ні вашим батькам, ні вашим дітям, нікому цього не буде, поки не буде економічного зростання. Житловий кодекс, як він зараз виглядає, це пугало. Люди зараз не оформляються не тільки в зв'язку з тим, що їм виплачують зарплати в конвертах, щоб уникають оподаткування. Це один з важливих аспектів, над яким уряд теж працює. Інший аспект, що КЗОТ драконівський, і ніхто не хоче працювати, навіть якщо це не уникнення оподаткування оформляти. Тому що, якщо ви платите зарплату в конверті не оформляєте, у вас немає кадровика, у вас немає трудових книжок, у вас немає всяких архівів, у вас немає судових позовів, ви можете звільняти більш-менш спокійно, як приватний бізнес, особу, просто перестаючи йому платити за зарплату в конверті. Це неправильно. Драконівський закон, який не застосовується, набагато гірше, ніж закон ліберальніший, але який застосовується. За нашими оцінками, ліберальне трудове законодавство автоматично практично додасть 1-2% зростання ВВП на рік щороку. Це величезна реформа, аналогів якої практично складно знайти і навряд чи парламент зможе щось аналогічне дуже швидко прийняти, щоб настільки позитивно вплинуло потенційно на економіку. Ось вам люди. Стосовно актів законодавства чорнобильське чи будь-яке інше, яке втратить чинність, якщо ми не приймемо замінники. Знову ж таки, ще раз, про Чорнобиль однозначно замінник буде навіть шляхом переприйняття чинного закону. Поясню, в чому проблема. Усі акти Радянського Союзу, які прийняті до Дня Незалежності, вони мають вторинну юридичну силу порівняно з актами українського законодавства. Це означає, що усі ваші люди, які якимось чином виграють від законодавства Радянського Союзу, наприклад, ті ж самі чорнобильці, будь-яка суперечність з будь-яким актом українського законодавства, прийнятим після незалежності, означає, що закон про тих самих чорнобильців вже не діє. Тому що за законом правонаступництво акти Радянського Союзу застосовуються рівно до того моменту, доки не вступає і не діє акт українського законодавства. Нам просто необхідно переприйняти ті акти, які були прийняті в Радянському Союзі, хоча б для того, щоб забезпечити їм рівну юридичну силу з іншими законами, прийнятими за часів незалежності. Це необхідно і це абсолютно нескладно зробити, поставити на голосування, прийняти закон, якщо він всіх влаштовує. Це другий аспект. І, власне, це все, про що ми можемо сказати, про пенсії. Пенсії жодним чином не будуть умови виплати пенсій погіршені прийняттям даного закону. Принаймні, така позиція уряду і така позиція, яку нам дав аналіз. Про людей, які працювали на півночі, їхня робота регулювалась на півночі, пенсійне законодавство працює зараз сучасне. І врешті-решт щодо Конституції, останній аспект. Ця норма не може тлумачитись надто широко. Якщо вона тлумачиться широко про недопустимість звуження прав громадян, А ми тоді призведемо до абсурду, що Верховна Рада не зможе прийняти жоден закон. Тому що будь-які правовідносини – це права та обов'язки. Якщо комусь недопустимо звужувати чиїсь права у відносинах, це означає, що ви правовідносини по-іншому, ніж вже колись регулювалось, не зможете врегулювати. Тому фізичне звуження чиїх-небудь прав – це ви будь-яким законом зменшуєте чиїсь права порівняно з станом, який існував до прийняття вами закону. Тому я б на... Наша позиція, ця норма жодним чином не перешкоджає норма Конституції вносити зміни в існуюче законодавство. Більше того, ми вважаємо, що суспільство, український народ від нормативно-правових актів, які будуть прийняті на заміну, лише виграє. В цьому ключова ідея законопроекту. Дякую.
Дякую. Чи є ще запитання у народних депутатів? Якщо немає запитань, то ми переходимо до обговорення. Хто хоче розпочати виступ? Будь ласка, народний депутат Власенко, потім народний депутат Мережко, потім народний депутат Пузанов. А потім ми визначимо чергу.
Дякую, шановна пані голово. Я думаю, що ніхто в цій залі не буде заперечувати необхідність прийняття законодавства на заміну радянському законодавству. Ну, це абсолютно очевидно. І мені здається, що пане міністр трошки лукавить, коли він говорить, що цей закон стимулює щось приймати. Він нічого не стимулює приймати. Він просто в якийсь момент створює величезні прогалини в діючому українському законодавстві. Мені здається, що механізм, який існував до цього часу, був абсолютно нормальний і робочий. Якщо Верховна Рада України прийняла закон, який регламентує ті самі правовідносини, які регламентувалися актами законодавства СРСР, то цей акт законодавства припиняє свою дію. Якщо Верховна Рада визначить з якихось причин, що їй не треба регламентувати правовідносини, які регулюються Житловим кодексом, приклад якого наводив пан міністр юстиції, то Верховна Рада прийме законопроект в одну строчку. Припинити з такого-то числа дію Житлового кодексу, крапка, і нічого не буде подавати на заміну. Але при цьому ми не створимо жодних законодавчих прогалин. Я ж кажу ще раз, уже на цьому засіданні з'ясувалося, що у нас величезна прогалина в законопроєкті пов'язана із діяльністю міжнародних організацій. А завтра з'ясується, що ми пропустили ще щось, а післязавтра, що ми пропустили ще щось. І коли міністр юстиції каже, що нема людей в Трудовому кодексі, вони є там. Тому що питання прийняття на роботу і звільнення з роботи для людей – це надважливі питання. Питання робочого часу, регулювання відпусток, оплати праці – це надважливі питання. Те, що вони в кодексі, в трудовому відрегульовані, так як вони відрегульовані – це друге питання. Давайте якнайшвидше відпрацюємо нормальний новий документ, як би він не називався, Трудовий кодекс, чи Кодекс законів про працю, чи як завгодно, але який буде регламентувати ті самі процедури, і КЗОТ радянський автоматично припинить свою діяльність. Але при цьому ми не створимо ситуації, коли у нас будуть величезні галузі права, бо трудове право, хочу нагадати, це окрема галузь права. Галузь права буде провалена з точки зору відсутності базового документу для галузі права. Це приблизно так само, якби у нас вдруг не було цивільного кодексу. Ну от не було б його, бо він радянський, а новий не прийняли і так далі. Тому... Тим більше, що ми вже розуміємо, що у нас як мінімум три величезних документи рівня кодексу, я маю на увазі Житловий кодекс, КУАП і КЗОТ, уже потрапляють під дію цього. А що іще тут може вилізти? Неврегульоване. Я розумію, що певні дедлайни можуть щось прискорювати, але давайте ми просто зробимо по-іншому. Давайте ми звернемося до Кабінету міністрів, можливо, до Верховної Ради, самі до себе звернемось і запропонуємо самі собі якнайшвидше підготувати новий трудовий кодекс, новий житловий кодекс, якщо він потрібен, та новий кодекс законів про адміністративні правопорушення, який точно потрібен. А не ставити собі якісь аморфні дедлайни до 1 січня, і навіть міністр каже, ну я не знаю, чи щось буде, чи нічого не буде. Напрацювання у нас нібито є, але в принципі у нас їх нема. Концепцію ніхто не обговорив, ніхто нічого не знає, але ми тут приймаємо рішення і оголюємо цілі галузі права, не даючи можливість жодної заміни. І я ще раз підкреслюю, на жаль, ми не розуміємо, і це теж підкреслював пан міністр, і людина, яка представляла законопроект, наш колега, вони чітко сказали, що ми не знаємо, що ще може повилазити. Що ще може повилазити? Тому я би пропонував дуже обережно підійти до цього законопроекту і взагалі подумати, чи є необхідність його прийняття. Чи все-таки ми би хотіли обговорити спочатку якісь концепти? Якщо Міністерство юстиції вважає за необхідне якісь галузі права не регулювати, давайте хай вони винесуть це питання. І ми тоді просто скасуємо дію Житлового кодексу, якщо пан міністр вважає, що цю галузь не треба регулювати кодексом. Або скасуємо кодекс законів про працю. Ну, але тоді я не розумію, як це все буде регулюватись, як суди будуть рішення приймати. Ну, трудові спори – одна ж із найбільш... категорії справ, по яких є ну, одна з найбільш кількості позовів і відповідних заяв. А як це все буде регулюватися, якщо до відповідної дати ми не приймемо закон або кодекс? І у нас отака прогалина, отака. Як звільняти людей, як брати на роботу людей, як відпустку відправляти людей, яка робоча, який робочий час, яка оплата праці, ну, як це все робити? Тому я би рекомендував дуже серйозно подумати, чи нам потрібно це от в такій саме схемі. Чи це необхідно нам прямо сьогодні. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Зараз, будь ласка, народний депутат Мережка, потім народний депутат Пузанов, потім народний депутат Костя, народний депутат Макаров, народний депутат Павліш. Черговість визначена, а потім повернемось до черговості. Будь ласка, Олександр Олександрович.
Шановні колеги, декілька тез. Ну, по-перше, ми дуже щільно, можна сказати, розглядали цей законопроект, і ми намагалися врахувати максимальну кількість, інакше кажучи, можна сказати, що ми намагалися